And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was
Nilibale a tsena ya ba Elia wa Tishba wa mo ja ke khiliate o re o akabe ga Jehova modimo wa Israele ya utlwang e o ke neng pela hae ha o ka ke halala phuka le a le hona pula ka dilemo tse tharo ha e se ka polelo yaka.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself.
Ya ba lentswe la Jehova le motlela lere tloga mona o ye nqa botšhabatsatsi o ipate molatswaneng wa Serite Kerite ke ne ke rialo o mabapa le Jordani o tlile o nwa molatswaneng ke se ke laetse magwaba gore a nne a o fepe.
So he went and did according to the word of the Lord.
A tloga a etsa ka taelo ya Jehova a ya dula molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordani. Magwaba a nna a mo tlisetsa bohobe le nama go sasa, bohobe le nama mantsiboya, o ne a enwa metsi a molatswana.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him saying,
rise and ya ba lentswe la Jehova le motlela la re ema mme o ye Sarepta wa Sidoni o dule teng. Bona, ke laetse mosadi wa mohlolohadi wa teng gore a o fepe.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there.
Ebile o tloga a ya Sarepta ha kena ka kgoro ya motso a bona teng mosadi wa mohlolohadi ya rwallang patsi a mmitsa a re a ko ntlisetse tlhe metsana ka mogope ke nwe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread.
Ha lata a mokopa hape a re a ko ntlisetse tlhe le thathane ya bohobe ka letsola hao a re ka Jehova modimo wa hao ya phelang ga ke na le a e le senkgwa ga e se phušwana e pitseng e ka tlatsang seatla le olinyana sehong mme bona ke be ke rwalela thupana tse pedi gore ke ye ke lokisetse nna le ho mora wa ka re tle re je re ntoshwa.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as
Elia a re ho yena se tshabe etsa ka moo o boletseng ka teng o mpe o etsetse nna senkgwanyana pele o ntlisetse sona ka morao o etsetse wena le mora wa hao.
For thus saith the Lord God of Israel,
gobane Jehova modimo wa Israele o re phofu e ka pitseng ga e ka ke ya fela le oli e ka sehong ga e ka ke ya fela go be go fitlhe letsatsi leo Jehova a tla nesa pula lefatsheng.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house
aya a kena a etsa ka polelo ya Elisha mme yena le mosadi le ba ntlo ya hae ba e ja ka matsatsi phofu e ka pitseng ga yaka ya fela le oli e ka pitseng ga yaka ya fela jwalo ka ga Jehova a ne a boletse ka Elia.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a
puo ya ho seng hona pejana ho leeto la moseho mawatle ke kgethile sehloho sa sena godisea ka modimo.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth, and may the Holy Spirit
me jwale morena hlonolofatsa lentswe la hao le satswa e re moya o halang o tshwase dikelelo tsa rona le mehopolo ya rona le o re tlhophisetsa ketelo ya hae re sa mo kopile ho tla.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee. And to know thy nature and thy way and thy
God, that we might be able
to face the
problems of life. That we might be able to face the problems of life. Re tle re gone o tobana le mathata a bophelo ka tiisetso e tiileng ka godisego go modimo a ba sena morena ka lebitso la Jesu re a e kopa amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in the
itshwanetse e be ebile go seng go nyarosang go chesa hona. O tletse le role le batho ba tletse strateng ba bolawa ke tlala le fatshe le chisa le se le atuka bona hohle e le gadimiso ya dibetsa bona le ho bola ha boitshwaro ba bona.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel.
Wa bona akabe o ne a busa Israel nakong eo kapa hudima Israele a le khopo haramarena ohle a Israele ho iso bone rena ya fetang akabe ka bogopo ho ba yena ati o rutile ho tseba hantle ho feta a sa phetse ho khupisa modimo ka ketso ya hae yohle.
Although he had a great military system
le hakwana a teile tsa maiso ya tonana ya sesole le batho ba atleile tlasa borena ba hae empa kwana o ke ke wa khupisa modimo wa lebella ho tswella nako e telele.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
e bile hape le nyalo la hae sebakeng sa ho nyala bathong ba habo a tshela a nyala moetsadibi mosebeletsi wa diseto a rapela medingwana a nyala Jezebele mme se modumedi.
Mme
ha o modumedi a loketseng o nyala mosadumele tlasa maemo afe ka mehla e ka gona a nyale badumedi. Empa a kabe a entse bobe bona mme ntle le pelaelo Jezebele e le mosadi e botle mme a gatlhwa ke tshebeo ya hae go ena le seo a neng a le sona. Bongata ba batho ba etsa phoso yona eo go fitlhela le letsatsing lena.
Mme
ya ba o soteditse medingwana setšhabeng gara batho mme batho baprista ba sebeletsi ba bona e le diphofu tsa botumo bo boholo bona.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Mme ke tshobotsi ya naga ya rona ka jeno re wetse tlasa botumo bo ntle le pelaelo baprista ba hopotse e tla itokela ha fela e tšhaeletswe monwana ke mmuso wa bona empa ha ke tsotelle seo mmuso o tšhaeletse monwana e ka gona e be se tšhaeletsweng ke modimo.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their
me batho ba hopola ho sikara tse ding tsa dintho tsa bona tsa lefatshe ho tla itokela mme motho a ka nkopa ho menahana le seo ke sa tswa se bua ke re papiso ena e tshwanela ka jeno.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers because they
hari khopole re le barapeli ba diseto empa re bona mme mmuso wa ichaella batho ba ka jeno ke barapeli ba diseto hobane ba barapela diseto ba bang ba bona ba rapela dikgalala tsa ditshwantsho e le diseto ba bang ba rapela tšhelete e le diseto mme ba bang ba rapela dikgalala tsa thelebišene e le diseto empa sohle seo se beyang ka pela modimo ke seseto e ka bang eng. E sita le satane mosokedi wa rona e moholo o masene a makakang go fitlhela a beya ka nako tse ding kereke ka pela modimo.
It may be a great building.
O ka ba le kereke e kgolo. E ka ba moaho o moholo kapa e be bodumedi bo boholo. me hape e ka ba phuteo e golo empa sidumele letho o ema pela modimo ka pelong ya hao ntho efe e ka pela modimo ke seseto.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be. Under the reign of
me batho bana ba itsibile ba sa hlole ha ke ne moyeng sa mohlamunene
tsa
sa borena ba marena a mang me bana hana ke hona ka u bane ile se tshaba sa borapedi so hle se tla itokela le rona re fihlile maemong ao a jwalo.
Months ago I was talking to a very
ke kgwedi tse mmalwa tse fetileng ke tokile le motswalle ya kgabane mme o itse moena Branham ke dumela o katelela United States ena tlase haholo a re ga o phetse o garumela sebe le ka moo modimo o tla ahlola setšhaba seno ka re o tlameile jwalo go ba letoka.
That this nation was founded upon the scriptures.
Are impa moina Branham wale bala se chaba sena se theilwe ho di mangolo me ba hulu ba rona ba tle kwano me modimo uri neile le falena me re se chaba sa borapedi.
I said that is true. Oh, love it, and no one knows how I appreciate this
nation. Ho jwalo ka ofela ha yona how man ya ka tsiba ka mo ke analela setšhaba sena empa sheba moina waka le Israele o ne a kgethwe ke modimo wa ba romelela baprofeta le banna ba baholo empa modimo ga o ke o mamelela sebe o kotodisitse Israele thollo ka nngwe eo ba e jetseng mme fela ga a kotodisitse Israele seo ba se jetseng o tla re kotodisa seo re se jalang hai ka tshobotsi ya motho.
And we've got to the place to think that because
re fihlile mo re hopolang ka ubani re iphumuletse hodima sentsweng ke baholo ba rona kapa hodima sentsweng ke batheihadi ba rona ba dikereke tsa rona sehlabelo sa bona ho modimo etswe ho itoketse mme se ananelwa haholo.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Salvation is an individual affair
impa,
between every person and God.
Not what our nation
is, but our church, but ourselves before God, we answer.
Impa, kaburuna pela mudimu, reikarabela.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have. You go
naha ya rona
ifihlile
mo.
And
when ba rona ba atlehile moyeng ha o chakela banna le basadi ba moya o fumana ntho e halang pelong tsa bona.
We have been in the last few weeks I've been going over some of these
re gonne di veke tse mmalwa tse fetileng e sale ke pheta dintho tsena ka fumana hara banna ha o ke ba hopotseng e ne e le sitsi kwana ba fumanwa ba toboketsa dintho tsa nakwana haholo badila hohle ba ntse ba re modimo o mphile hore le hore wa ho tonana modimo o neile le a ithetsa.
Great material things don't always rest in God's will.
Thato ya modimo ha se ka mehla e itsitlehang ka ditho hadi tsa nama modimo o nesetsa ba lokileng le ba kgopo pula empa ka jeno lefatshe ga le tlhoke tumelo e ithetsang le ka o ithetsa ka ntho e o e bitsang ya moya tumelo e tla etsa mehlolo ya metonana ka dinako tse dingwe mme fela e ntse e sa tswe pelong ya moya na morena wa rona ha a rialo ba bangata ba tlatla go nna ka letsatsi leo le gore na ga ke a etsa sena le sane ka lebitso la gago
test to them, depart from me, you workers of iniquity.
Niki taba bolella pepe nene.
What is iniquity?
Tuang hunna luna ba sebetsa bukhopo. Bukhopo king. Ke o tseba ho yetsa ho lukile, ni o sa ho yetse. Ha ke a ka ka le tseba, o tla rialo. Mme re phela letsatsi leo.
What we need today is not
kajeno ha re hloke nyei e ngata ya nama re se re fumane ho ha re hloke dikereke tse kgolwanyane ha re hloke diphutheo tse kgolwanyane ha re hloke ho hlaha holo radio le television ha re hloke ho eketsa tse ding tsa dintho tsena.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble them.
Empa seo re se hlokang kajeno ho fetoha motho wa moya ke eo ya tla ikokobetsa pela Modimo le ya ba hloka pene mme ba tla rapela ho fihlela moya o ka ho bona o kgotswe molemo wa Modimo le tsoseletso e tsoswa ka hara pelo tsa bona e fetolang mehopolo ya bona le tikoloho eo ba phelang ho yona. O ka hloka para ya dieta maotong o ka apara matamuke empa ntho e bina melodi ya Modimo e dutse pelong ya hao. Nkampa ka fumana yona ho feta tjhelete yohle lefatsheng. Ka hona dintho tsa nama o keke wa di bitsa pontsho ya tshitso ya Modimo. Dafita o buile le Morena a re o bone ba kgopo ba atolosa ding tsa bona jwalo ka sefate sa baiya empa ya ba Modimo o a mmotsa empa na o eleletse qetello ya hae. Ho sa natse re apara diaparo tse ntle hakakang re tlameha ho ja hantle hakakang ha se sona se kenang ka pela sefahleho sa Modimo. Mmele ona oo re ahileng ka wona o a timela ho sa natse o hlokomelwa ha kae empa ke moya o ahileng ka ho motho ke boemo ba moya o kenang ka pela sefahleho sa Modimo o phelang. Empa re nka dintho ha bobebe re hopola ka hobane re le setjhaba a kabe le Israele yohle ba entse hona ho letsatsing leo ba nkile dintho ha bobebe ho thwe sohle se ituketse. Baprista ba bona le bareri ba lekile ho ba bolella tsohle di dutse hantle sohle se ituketse. Empa ba ena le e mong ya hlabile mokgosi kgahlano le bobe hoba yenwa o tsebile Modimo o halalelang o ke ke wa kgotsofalla ditemalo tsa sejwale tsa borapedi bo hlokang kgalalelo. Le kajeno Modimo wa lehodimo o sa tshwana hodima maikitlaetso a rona ohle le dintho tse kgolo tseo re lekang ho di etsa. Modimo o ke ke wa kgahliswa ha e se ke kgalaletso e tletseng ya bophelo bo ka pela ona. Re ka aha dikolo le diemahale le ditabernakele re ka theha mekgatlo re etsa tse kgolo Modimo o ke ke wa kgotsofala pele moya wa motho o halaletswa hodima alitare ya Modimo. Ho ikgetha bakeng sa mosebetsi ya Modimo mme le seo ha o sa se fumana o fihlela dikopano tsa rona tsa thapelo di tsherema hona thapelo e ka ka botsotso fela re se re qhomela ka tleleng re fumana e etsala hang kapa habedi ka letsatsi athe bohle re molato setjhaba sa rona boitshwaro se a senyeha. Re na le bo Billy Graham le bo Oral Robert hohle empa pele lenyora le fihlela pelo ya Amerika ho ikgutlisetsa ho Modimo o phelang boiphihlelong bo phelang tumelong e sa shweng ho Modimo o phelang. Re mpa re qhanyatsa maboko a rona ka puo eo re a ntsha re ka tswa re pepile peta mapetho a dihempe tsa rona a pennwe ka morao ra thewa ka strata ra batla ho bitswa ngaka kapa motlotlei. Re ka alosa dikereke tse kgolohadi naheng ra tupelwa borapedi bo kgonehang ho fihlela motho a ke ke a supa bophelo ba rona ka monwana. Empa pele moya o ka ho rona o tukela Modimo ho fihlela ntho e ka hare ka mono ho mo fiellwa ho jwale ka kgama ha e tsitsilela metsi ya molatswana moya wa ka o nyorotse wena o ho Modimo ho fihlela re fihla boiphihlelong ba mokgalo oo. Ka baka leo bokomonisi le tse jwalo bo tla ja setsi tjena mme mekgatlo yohle eo re ka e teanyang ha e ka ke ya bothiba e lepilwe ho fihla empa Modimo o hlabela kereke ya ona mokgosi.
How that this little woman must have been of the caliber
kamosi melo sa musajana eno se kile sa tshwanela Elia go bane ka tloelo bo itshoro ba hao bo o pepesa e bile hape ke a kgethetso a mohela mo profeta wa modimo le hopole ile le bo ditshaba e se mo Juda.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman being
Kgetho e se ya hae kgetho e le ya Modimo e se ka kgetho ya hae ho mmitsa e le ka taelo ya Modimo a beilwe pela molatswana a fetswa ke magwaba empa ka taelo ya Modimo ho phetha ho hong le ihlile Modimo o batla modumedi ya tshwanang le Elia ka semelo e ne e le mosadi wa mohlolohadi. Meritse ba seo mosadi wa mohlolohadi seo a tlameileng a be a fetile hara sona monna wa hae a shwele mme a tshwanela ho hodisa moshanyana mme mafatsheng ao mono ba ne ba tshepile dijalo tsa bona ba ne ba sa thea diprojeke tse kang tsa rona kajeno le dimela tsa maitisa ke ha ba tshepile dijalo tsa bona mme ka baka la bogopo ba batho le ka baka la mekgwa e senyehileng ba ikguletse komello hodima naga ke bana ba bolawa ke tlala mme bašwa mme ntle le pelaelo re mo fitlhela a rapetse bosiu le bosiu bosiu botlhe ga a lemoa fa ke ya phofo e qepha e qepha e qepha mme ga fitlha mo go sa salang le bogašana ba phošwana e tlatsang lebekere ka fa kile a setse ka e tlatsang seatla fela le fule kene hantle le gorong le larile monyako wa hae goba mokgwa wa o fumana letho o ne o le sio ke ya setšhaba sotlhe se bolawa ke tlala mme oli ke ya o setse gabana ka lefiso oli e kalo fela le phofo di larile pakeng tsa hae le lefu o tshwanetse a baile a hlokofala haholo dithapelong tsa hae e re go go otle lapa la gago e tla tshepagala go feta go rona o seng ona ga re tseba lefu le laletse monyako mme ke a dumela mohlomong re ka nagana kwana sena go katswe o rapetse bosio botlhe goba ke letsatsi le le leng gape tsotlhe di tlabe di fedile.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old.
Aka sheba milomo emisehle ya mushanyana wa hai. Wa dilimo tse ka ba ntharo ka panne. Mi aka bona masapo hai a fufurea nama inaphuwa hona. Mi tshwanetse baby le ntho enyarosang ha mme eno. A bona dintho tse hlahantsena. Mi kwana ka matso a hai a libisitsong ho modimo. A rapela motshiare le bosiu jwale re saletswe ke bohashana ba phofo e tlatsang seatla le oli e tlatsang gabana.
You know, it's a strange thing. May God let this
wa tseba wa makatsa modimo a idumele o thokothela go ye moleye mongwe wa lona ga e ba o ka boela wa nkutlwa ke rera gape wona e be molaetsa. Wamakatsa wamakatsa haholo ha modimo o sebetsa dintho jwalo ka dinako tse ding.
You know, when we have confessed our sins,
ho ba re ipulela dibetsa rona mme re phethile tlhoko tsotlhe tseo modimo a di batlang re dumetse ho modimo a teng maemo a tlamehang ho phethiswa mme ke o latela thato ya hae mme re ipoletse dibetsa rona mme re entse diphoso tsotlhe tseo re di entseng di lokile ho etsa sotlhe seo re tsebang ho seetsa tlhoko ka nngwe e entsweng ke modimo kapa e kopilwe re phethilwe tlhoko eo mme le jwale o sa ikgutseditse ga batle o e re arabela.
people this morning who's come to that.
Ke kholwa ke bua le batho seng hona. Ba kile ba thulana le sebaka seo. Ke tswa mono hangata ka bonna. A tshibile ka khutla ka mina hana le mihlala ya bophilo baka. Ka phetula le jwana ka leng. Miki iphumane ke ntse bobe ke tloya bolela hore Morena Modimo ke tla ilukisa lutlo wa hoetsa ho.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me, surely I met every request.
Ibe ke khutla kere jwale Morena o Modimo o tla nkarabela ruri ke phetile kaelo ka nngwe o nkupileng ho iphetisa le tlhoko ka nngwe ke iphetile. Mele jwale ha se sinye e ka ho khutsitse ke mo hla o tlameng ho khodisi ya ho bane ke Modimo.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be
sitepele ntho fela ke eo ka pelong ya hao ke ho khodisi ya ka Modimo. Se ho sa ka khodisi ya pele o ka etsa letho le sile kgodise ya pelong ya hao hore ke Modimo. Mme mohla o phethileng sohle seo a se buileng o tiile gobane ke Modimo. Ke mohla tumelo e tlowang ho ya sebetsa hantle mono. Tumelo e ema e tiiseditse goba e mo tseba a le teng. Mme o phethile tlhoko ka nngwe wa dumela gobane o teng. Mitumelo e tshwarella ka utia o ho boko le bitso la hae. Tumelo ha se sinye o bane itile o bane Modimo o teng. Ne ke mo putsi wa ba mo batlang ka uluka. Taba ena e thopothele tlase mme e se le tloele le ka mohla Branham Tabernacle. Ha eba o phetile ditlhoko tsa Modimo le pelong ya hao o mo dumela a le teng. Modimo o mpa hla hloba tumelo ya hao ka arata o etsa ho. O ipoletse sebe mme o phethile tlhoko ka nngwe e hlokwang ke Modimo. Mme le jwale o sa itholetse hopola tumelo e motlaleya a le teng. Ke moo tumelo e itshwarelang ho yona ha e tsebe letho ka yona empa e mo tseba a le teng mme e kgodiseile hobane o teng. Ebile hopola hai ba ali teng mantsi a hai atlamea ho nepa mi hai ba au hlokile ho kopana le maemo ana mi o khonne o tlamea ho baballa lentsi la hai o seke wa honyela le hore be ha ke so fodiswe o wena mo futsana ya hai lwa ke tumelo o se dumele ho hai ba sohle se buletswe mi sohle se ntshitswe mi o phetwile tlhoko ya Modimo. Tumelo e tshwarella hona mono ha o letho o isuthisa o teng mme o tiile.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings.
Ba emela Morena ba tla bona matla a matsha.
They shall run and
ba tla nyolwa ka mapheo a ntsu. Ba matha ha ba kgathale ba tsamaya ha ba tepelle. Ema hai ba o phetile tlhoko ya hai ho ho theolela tumelo ya hao ho magaola gang.
If you have met God's requirements has been made.
Hai ba o phetile tlhoko ya Modimo e entswe ka ba e phetilwe mme o e nahanisitse ka botlalo mme o entse sohle seo Modimo a o hlokileng ho se etsa. Ke moo tumelo ya hao e iphumolelang hantle mono hore o teng kgodiseya ka Modimo.
You know he loves to test us.
Watiba o rata hore hlahluba. O rata o bona karabelo ya tumelo ya hao na o tibile seo. Modimo o rata o bona na karabelo ya hao e jwang. Mohla o ri o ho Morena ke a o dumela o mo pholusi wa ka. Ke a o dumela o le mo fodisi. Ke o dumela e le wena ya aba moyo o halalelang. Le dintho tseo ke di hlokang o Modimo o abang ho. Mme ha o ipolela dibe tsohle tsa hao mme o tshepisa Modimo seo tla se etsa ha eba a ka o fodisa. Mme ka obane e sa hlae jwale ka lekwala o baleela nqa e nngwe Modimo a keke a sebedisa ho. Ha o ka moo a ka o sebedisang hao kamo mudimu aka u araba ka arabela ka tumelo fela ibile hang fela o tloa o ikela me ha gone o arabela impa ya magonthe tumelo ya mannete e ema mono e godisi ya hore mudimu o teng godise ya hore o teng me ha eba mudimu o kopa sena ho yetsa ho ipolela dibetsa hao di ntho tse jwalo me o yentse ho tumelo e tla motlale a le teng e godise ile e re e tla etsa hala.
Your request has to be granted.
Kaelo ya hao e tlameha ho ajwa o ke a tshepa le sa tlo fosa ho haeba o tiile ka modimo modimo o tiile ka lentswe la ona o mpa a emetse ho hlahloba o e entse ka makgetlo ha re kgutleleng lebaka le le leng kapa a mabedi ha re hopoleng bana ba baheberu ba ne ba sa lokela ho kgumamela seseto modimo o ne o ba tshepa mme ho ba ba utlwe ba tla ya sebopeng sa mollo ba itse modimo wa rona o kgona hore lwela sebopeng sena impa le a sa etse ha re kgumamele diseto tsa lona wa bona ke a ba tiile mme ba kgodiseile ka modimo ba mo tsebile e le jehova ba mo tsebile a arabela thapelo empa gore o entse lebakeng la bona kapa tšhe e tlameile e beele molemong ka baka leo ba hlahisa polelo ya bona ba ipolela dibetsa bona mme ba tsamaya ba kenelela lefu itse ga ba tloa ba kena sebopeng sa mollo ba itsebile ba tiile gore e fela ga modimo o ba dumelela go tšhalore o tla boela a ba tsosa tsuong ke a ba kgodiseile ka modimo ka ba tsebile modimo o tla sebetsa sotlhe molemong wa bona mme ga re fela re kgodiseile ka modimo re tseba modimo o sebetsa tsotlhe molemong wa rona ka gona ba tlhagise polelo e le nngwe ke a ba kgodiseile mme ba kena gantle seoping sa mollo mme modimo wa ba dumelela go itsamaela mono a dutse a ba shebeletse a batlile go bona karabelo ya bona e ne re morena ga re na le gumame ga trompeta e letswa ba re tshe ga re ya gumama ke eo tumelo ya lona e tiisitse ka thata beka gona ga e ba re sa gumama re tseba taelo yaka e re tseba taelo ya gago taelo yaka e laetse sebopi go beswa ga supa go feta metlheng mme ke ka le latlhela ka mono na jwale le batla go gumama tšhe re ke ke ra gumama ke eo tumelo ya bona modimo o re be ke tla bona seo ba sietsang ka yona ke tla bona karabelo ya tumelo ya bona ka gona a re ba tlame matsole ba tlame maoto le ba tataisitse sebopin mme ya ba ba nyoloa sebopi seo le ba tamala mollo le ba otla difatlheo modimo o ntse o eme o e shebeletse empa ba kgodiseile gobane e ne e le modimo ba ne ba ipoletse ba lokisitse tsotlhe tseo ba di tsebileng ba kgodiseile gobane e ne e le modimo ya ba ba toba sebopi sa mollo gantle motsotsong wa o katela fela ke eo a theoa a kaletse magodimong ka koloi ya moya a phoka maqhubu ao go bona a ntse a ba tshedisa a buisana le bona modimo o dumelela tumelo ya gago go fitlha ntlheng eo e tla arabela go be le jobo wa testamente ya gale motlha satane mokosi wa rona a mo kositseng a re ke moetsa dibo wa segugu empa jobo o itsebile a sa sitwa o itsebile a ipoletse sotlhe seo a se entseng le go tlhoma nyegelo ya setšheso mono e le tlhokego ya modimo e le pheto se e batlwang ke modimo e le setšheso seo le boipelelo mme jobo o entse dintho tseo mme satane o itse ke tla motlhotha dikamele ka e le monna wa morui ke tla motlhotha dinku go feleng a motlhotha bana ba gae se gaufi-ufi pelong ya gae e jwale jobo a ema tswe ka a tsebile modimo o be a kgodiseile gobane e ne e le modimo ka a kokile le ena mme a phethile ditlhokego tsa gae a lekodisisa a theoa mme a fitlhela ke tlhaise setšheso ka seng ke itse pelong yaka e ka ba barabaka ga ba entse e mmoka Mi u etile baradi baka. Ikaba basitilo sepiri pilonza bona. Kahona, kita basa isi sasichiso. Kibulele bubi babona. Oh, mudimu. Mutu hau buluka telo ya mudimu. Ukwani seile ubani ki mudimu. Utamea u arabela. Tumelo imu pile tatime nako le nako. How yenze seo tibansi lukile, how petile di shoko ya hai, how ipulezi ni uluki seri taba, o teile di puelano, wai ala pela mudimu, hai kichotele khuso ya hai ikai, isale mudimu, uemela moshoma tumelo eo mo, upetile mesebeti ya hao, juana ubata ubona tumelo ya hao, kame sebeti ya hao, ubata ubona na utaitan, haiba utlo tito urapeletu, mudimu yemetu ubona seo tasi tumela kayona, Hasi ubuela umata sonda se shatama, le umata le zatile shatama, le moshamu forisi ya mucha afita mutsi, ulebe le tu ubona karabelo ya tumelo ya hao. Hasi ukuta bosha zatile la telang, botwi kikutwa hampi, haki kholu kifodile, mula watapelo, hawa ulukela tabenya pili, le khale, hawa itukisa le juale, hawa mudumele ili mudimu, haki ukari mwina brena kihana na luena, diketo za hao, di usupa similo sa hao. Leta batseba ka ubeya habona motho a ipulela ile mo kriste mme a santse a enwa a tsuba a mokola a etsa meswaso a ditshila mme ya re karolo ya bibele e nepile mme dikarolo tse dintšhe a ka bolela evangeli a nna a ka tula karolo ya bibele e sale moetsa dibele jwale ga e soloke empa ga o bolela pepenene o re modimo e sale modimo oo mme bophelo ba gago bo sebeletsa matsong a gae Ho fetwa morena na ke letsopa wena o mmupi o ka kopa seo se batlang dumelo e ke ke a sisinyea e tla ema hantle mono le ha maemo a bonagala a thele ya ka o le letona le leqeleng empa tumelo eo ga e sisinye goba o mogotswe e le modimo mme ga e ba e le modimo o boloka palelo ya gae a ke ke a etsa tshepiso a ntano e roba Hai ba ile modimo o tlamea o boloka tshepiso ya hai o ke rata ho o tlamea o itsitlalela Jobo o hlaise nyehelo ya hai o entse sohle o itsibile a nepile ya ba ho feta maloko a kereke tse di tsa dikereke tsa madumedi a mang hatwe Jobo o mpa o itlale o le moetsa dibe ho ba modimo ha o ka ke wa o dumela ho otlwa tjena o se moetsa dibe Impa Jehova wike ki puletsi ki beile pela modimo se tshiso ni a ki moetsa dibi o tsibile moae menteng ya bantho yohle itswela pele jwalo ka potlako e gone ha o leka ho nyamisa Jehova le o fihlisa Jehova mo a ka latula modimo a ba latula se tshiso seo ka nako ha o nka gato ho duma eng le eng e o ipulelang yona How who super before di ba how? Pila elo ya how ho modimo. How kopa modimo eng le eng. O tsamaya o e pila ela. E tlaba o mo pila edi ke se modumedi. Jobo o itsibile mo a emeng. Ya ba o ya matila o di ma motheo. A re makale brut a boletse. Ho re nya o sho hahai. Ke ema ho kreste le fikale tile. Mo bu o se ke hlabathi le tiba. Udima le fika le tile leula maipulelo a Jobo. Isita le mohatsae a tswa. Mohlabo pilo ba hae bo fufureile le mathopa a moapere a ikhwabitla. Me a rua ka letsatsi le watsotsweng ka lona hore letsatsi le se hlole le tshabela. Kgwedi e dikele nakong ya bosiu. Mohatsae a re Jobo o motho ya sutu. Goreng o sa rua ke modimo wa shwa. A re O bua jwale ka basadi ba sethoto. A kgodiseile gobane modimo o teng mme o phethile ditlhoko. O ke ikutlwa ke halalela. O itsibile a phethile ditlhoko tsa modimo mme ya ba ke phetho. Modimo o ne o tlhatlhoba tumelo ya hae. O tla tlhatlhoba ya hao. O tla tlhatlhoba yaka.
Impa, mohlare petseng di tlhoko tsa hae. Pakang e mole e mong wa lona, le kolobeletswe ka lebitso la Jesu Kriste, tshwarelong ya dibe tsa lona, le tla amohela neo ya moya o halang, ke tshepiso ya hae eo. E mong hara lona ha kula, a bitse baholo ba kereke, ba mo tlotse ka oli, ba mo rapella, thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi, le Modimo o tla ba tsosa, ke phetho. Ipoleleng ditlolo e mong le e mong, le rapellane. Le petile di hlokeho tsa Modimo, mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Ba tla leleka ba demona ka lebitso laka, ba tla bua dipuo e ntjha. Ha ba tshwara dinowa kapa ba enwa dintho tse bolayang, diteke tsa ba lematsa. Ha ba beha matsoho a bona hodima ba kula, ba tla fola ke phetho. Kgodiseha ka Modimo, tiya ka pelong ya hao, o dumela leo e le lentswe la Modimo. Jobo o entse. Mohatsae o itse goreng o sa moaroga ke wa šwa gele o ntse o mpefala ka dinako tsotlhe ka moo satane a ratang o phara ka yona gele ga o betire o feta motlha o neng o tlotswa ga o a ntlafala o feta motlha bareri bao ba o rapelelang bareri bao ga ba loka le go kala fela ga se taba ya moreri eo ke tumelo ya gago go Modimo o phelang se botlhokwa ga se seo moreri a leng sona ke seo Modimo o leng sona moreri a se ene ya ntseng tshepiso Modimo ke yona o tshepisitseng ga ya itshetlhe ka moreri e itshetlhaile go Modimo le tumelo ya gago go dumela gore ke Modimo kgodiseya ka Modimo ke gona kgodiseya obane ke Modimo le obane ke lentswe la Modimo mme Modimo o lentsweng la ona mme Jehova o itse o bua jalo ka mosadi ya lewatla gore morena o neile mme morena o nkile go boko lebitso la morena a kgodiseile ka boteng ba Modimo ya re go ba tete o bua seo ka molomo wa gae di a duma tsa kala tsa thothwaletsa le magadima a kala a tsekema Modimo wa gata temeng ka metlha go go mo biletsa temeng a kile a dula ka kgutso galelele ke seo a se etsang shebampi ena ya maamerika a habileng diheleng baikaketsi ba tsamayang kereke ga ke a halefa empa sebe se halefisa mang le mang ya lokileng go Modimo ga se o halefela setšhaba ga se o halefela batho empa ke halefe setiabolosi a tlhagiseng dintho tsena go foufatsa batho badisa ba o foufetseng ba na le bareri ba ba dumelela go e feta mogalotso ka thuta Modimo e teilweng ke motho o tlameya go tswola la bobedi mme Modimo o boloka lentswe la ona go mo bona a ba etsa tsuonyana robala ompe o tiye ka boteng ba Modimo ba nang le sebopego sa borapedi ba mpa ba latola maatla a jona mosajana eno wa batho o mo tsibile e le Modimo ya re ga faki eo e ntse e kepa maemo a eketsa go mpefala le go mpefala ka dinako tsotlhe empa Modimo wa e dumelela go ba jalo o mpa a rata o etsa gong o rata o tlhatlhoba tumelo ya gago go bona ka moo o tla e arabela go dumelela go tlotswa le go rapelelwa a nto e mpefatsa gore tloa satane mo fetisa tikong ke a mo tseba o dumela go nna go boko Modimo gidi mo fetisa tikong jwale ke a mo tseba o nkile lentswe la ka mabapi le yona na ka rialo ka wena o itsalo ka Jobo gore moetse seo se batlang empa o seke wa nka bophelo ba gae goba ke a mo tshepa ke a mo tseba wa nthata o tlhaise setšheso o phethile ditlhokego o entse seo ke mo laetseng o se etsa mme o a se dumela jwale mo pitikisa godima mašala ga o batla a moamoa sotlhe Modimo wa emena ganye motlha a buseletsang go yena itlhile o tla e etsa o fetisa tumelo ya rona tlhatlhobong go bona ga e ba re tlhile re dumela goba Modimo o teng o sajana eo ntle le pelaelo o itswe Ke rapetse. Ke a itseba ke moditšhaba ya senang tshwanelo. Ke gopole. Jesu o buile ka ena bibeleng o itse na batlhologadi ba ne ba se ba ngata mehleng ya Elia. Empa a romelwa go a le mong mme le moditšhaba. O a rialo ke a rapela. Mohlomong ya re ga a bona senkgwa seo sa go katela le ifolose lekene gorong. Mele ke ene monyako mothamo o le mong hape bobedi ba bona mme ena le mora wa hae ba shwile ke a mmona bosio botlhe a ntse a rapela go foka meya e tšhisang eo lefatshe le tla bohile le batho balla ba hweletsa diterateng a tsamaya a dikoloa ka tlong a sheba mošanyana wa hae a sheba dipijama tsa hae tse nyenyane ke a di tabohile Mi maotu hai ahwedi sitse, a itsheba matso a sosobane. Hatsa mai aya murao le pile, impa are ke a motseba ke modimo. Ke ipoletse ka botlalo ke phetile sohle seo a se hlokileng. Ke kella maphilo a rona tlotlisong ya hai. Modimo wana wa mmona, boholo ba bona ke a ba tswile ho tshwara motjeko o moholo nna e nngwe. Ba ntse ba intlafatsa ba tshwere pontsho ya thelebišhene ya sejwale kapa hoho. Ba ipapisitse le lefatshe, empa ke mosadi eo fela ya neng a eme le modimo. Letsatsi la tšhaba a re mothwana o llile bosio bohle a batla hojiwang. Nka e tsang ka bohashana ba phošwana e tlatsang seatla se le seng. Wa tseba phofu eo e ne e le Kreste. Moithuti ofu wa bebele o tseba Kreste e ne e le nyehelo ya phofu. Mme nyehelo eo ya phofu ne e tlameha ho silwa ka lelwala le ikgethang hape ho fitlhela le sitse thollo ya koro ka nngwe mahaile a lekanang. Bobane Jesu Kreste e sa le yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Mme modumedi e mong le e mong o dumela ho mme o phomola hodima yona. Halleluya! O ka boloka borapedi ba hao bohle ba kgale bo batang bo hwammeng bo bo batlang. Ho nna ke dumela Kreste e sa le yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Ke ema pontsheng ya lefatshe la bahanyetsi ke sa mo dumela e sa le yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Malwala ao a sila karolwana ka nngwe mahaile a lekanang. Bane e sa le yena e sa le wona modimo o kileng wa ba teng o sa le teng hona jwale o seng hona. E tla be sale a tshwana phofu e ne e lekanya ho mme ole e lekanya moya ka moo re tsebang ho latela Ezekiele 4 le jwalo ke lona lebaka la rona ho tlosa ka ole ke moya ke eng jwalo ka mohala le di Johanne 4 ntate o batla ba mo rapelang jwalo ka moya le ka nnete. Jesu e ne e le nnete e ne e le nyehelo ya phofu mme ole ena e le moya mme moya ha o tswakile le nnete ho hong o tlameha ho hlaha di kopanye mmo di hlahisa senkgwa. Oh, tumelo ya hao e hokae? Lentswe la modimo ha le bolelwa ka o nyatse ha lona le ya kwana e le ka matla a lona le re Jesu Kreste e sa le yena maobane kajeno le ka o sa feleng mme lentswe le tswa e le phofu o tshwere ole ho iduba le lona e ka ba e tlatsang seatla fela kapa gabana empa e ka bang e tiile jwale le loketse eng? Le loketse sefapano le loketse ho iketsa sehlabelo o lokela ho etsa ho lentswe ho ba le bolelwe mme o tshwere moya ho le tswaka mmo ho iketsa sehlabelo ke ho latola lehlaba ka leng ho latola pabo ka nngwe ho latola sohle se kgatlo le lentswe la modimo le ho ema hodima yona. Ngaka e bolela sena sane kapa se seng ha e etse phapang ya letho ema hodima lona bane modimo o boletse jwalo phofu e ya fihla. O tshwere ole o e tswaka mmo jwale ke utlwa puo goba letsatsi le tšhabe nakwana puo e a bua mme hotho tswa o kene jareteng mme o rwalele dipatsi tse pedi le lemohile na lengolo le itse dipatsi tse pedi sefapano o tshwere phofu le ole empa o tlile o biletswa hona ho nka kgato jwale ho nka kgato hodima yona. Ebang o tshwere ho hokae phofu e ngata kapa ole eo e hlokang empa o tlameha ho nka kgato ho iketsa sehlabelo dipatsi tse pedi ha ba eso sibolle mokgwa o motle ho feta mehleng ya kgale ho besa mollo ha o nka patsi o e fapanya le patsi o e hotetsa dipakeng o rotetsa dintlha tse pedi maindia a ne a besa mollo wa bona ke o besitse hangata bosiu tshege tshwara sekoko ka tsela ena le se seng ka tsela yane ebe o ntse o e rotelletsa mollong ha o tuka patsi eo ne e le sefapano dipatsi tse pedi bibele e itsalo puo e buile ha o na le jarete o rwalela dipatsi tse pedi ka yona nako eo hodima thaba puo ya thothoretsa tlase hodima moprofeta mme hatho kena motseng ke se ke laetse ho kgidi bobedi ba bona ba bile le kutlo ntho e tlameha ho etsahala bobedi ba bona bo na le kutlo ha moreri a bolela lentswe mme monna ya le amohelang a le dumela a nka kgato hodima lona ntho e tlameha ho etsahala. Ha o le moetsadimo o tlameha ho bolokeha ha o baba o tlameha ho fola hoba modimo o itshepisitse ha e ba re kgodiseile ka modimo ruri jwalo ka ha e le modimo o tlangwa ho boloka lentswe la hae ruri ya ba ho latela taelo kena motseng hoba ke se ke laetse mosadi wa mohlolohadi pono ya hlahela moprofeta ke eno a e tla tsamaya ha tsebe o ya kae Hayeti papanya leto umpakeni kutong. Hatsiri mo di pasi di tlabe di robe si tem. Impa tau tau pasi te pedi di tenka jariting. Atruseleta. Atsuela kante jariting. Atamaka. Oh hasile mo chiso bo. Dilo tse tswa mutsi. Dilala tabu siu ili hona di fishan. Di khusa na jualo. Dinwa veini ya tona li dinto. Abize za masho tlase strate. Haboni leto. Atona ka pasi ili ngwi. Karu ya swabano, wiketa sikabelo. Atunaka sikotona sesi, pati, mi. Yari hatunaka pati yu ya bubedi. Oh, tsarelo, itwaneti baby le kakang. Lifuli laleti munyako. Yena le murawa haiba kamia uja tatana ili nguya buhobe bashwi. Ili peto. Mikadi nagotedi, hante khabarenya tsarelo eo. Yeru utlipuwe eo. Oba tonake pasi yeo ya bubedi mia khutla buo ya hla gorong hatwe ntlisetse metsana ka mohope a sokuluwa ho sheba a tshweri dithutswana tse pedi le tsona hai phufule oli di dubilwe di lokisitswe o ipoletse a di dubile a di tswakile mmoho ke yona entswe le moya di tlameha ho tswakwa mmoho di robatsa hodima sefapano sa boiketso sehlabelo ho latola sohle se kgahlano le seo o se kopileng ke yona hantle ke dubile jwale ke sa ya rwalla dithutswana tsena ya ba puo e re ntlisetse metsana ka mohope watadima me u bona ho eme monna a itsikele ka khoro a phathane marama a le ditedu a le lefahla a shebile ka nnane ho khoro a ithatile ka letlalola la gale la nku a shebe a ele monna wa gale ya batlang a lukile a le Musa are ke tla mo arolela metsi yaka metsi ya bophelo o ikemiseditse ho a neya mang le mang ho bolella mang le mang ho ya hohle be butle monghadi a khutla a jere dipatsi le tsona hai le puo ya boele ya thothoretsa ha o arole metsi ha o anlotsi empa ntlisetse thatana ya bohobe ka letsola hao bohobe ba bophelo metsi ya bophelo na e ne e le ba bophelo o ne a tla shwa hang motlha bofelang ntlisetse metsi ya hao o be o ntlisetse bohobe ba hao mona re fihlelang re ka ithutang me batle mmuso wa modimo pele le o loka hohle ha hae tsohle di tla ekeletswa ntlisetse metsana le thatana ya bohobe ya ba boikgatlha tsharelong ya hae ke motlo a re monghadi ntho e kang o fapana le banna ba nkileng ka ba bone le banna bao ke ba utlwang ba bua o bonala o tiile ka seo se buang empa ke na le phošwana e e lekaneng fela e tlatsang seatla fela le kgabana ya oli ke se ke e lokisitse mme ke sa tla e apeya ka dithutswana tse pedi tsena mme ke tla ja nna le mora wa ka re ntanoswa ke pheto seo ke se tshwereng re utlwang ke gona kgetlho le latelang empa tlisetsa nna pele thatana eo modimo pele ho sa natse mang o reng eng e buang bopaki ke bofe tsharelo e kanakang e ka bang eng nka modimo pele lentswe la hae pele ngaka yo o tlaleile o keke wa hlapoelwa empa lentswe la hae pele ke moetsadibi ya sutu ke suotswa ke smokolara ke letawa lentswe la modimo pele le a di bitsa lona di le kgubedu jwale ka sekarlaka di tla soufala jwale ka leswa di le kgubedu jwale ka crimson di tla soufala jwale ka boya pele modimo eya tlisetsa nna pele thatana eo sotlhe seo se ruileng ntlisetse sona ana o ikemiseditse o se beya matsong a hae bophelo baka sotlhe seo ke leng sona dilemo tsaka di mashome a mahlano ana o ikemiseditse William Brennan go mpehela bona ana le ikemiseditse lona bana ba banyenyane go mpehela bophelo ba lona ana o ikemiseditse le ka gona na lona batho ba kunang ana le ka ntshepa la mpea tulong e pele ntlisetse thatana ya bohobe ka seatla sa gago o be o ntlisetse metsana a moshadima mono ntho ya mmolelela monna ye o tsebile seo a neng a se bua modimo o tseba dinku tsa yona ka sebele dinku tsaka di tseba puo yaka di a tseba ga e ba e le lengolo kapa tšhe ga e ba e lokile kapa tšhe a ikgatlha ka kutlo o tlameya go etsa go mme ha retoloa go phetisa ka polelo ya boprofeta seaduma sa theoa legodimong seo mang le mang a batlang go se utlwa goba seaduma se tswile kodung ya moprofeta sona seo modibu ofe le mokudi ofe a lakatsang go se utlwa go rialo morena re lakatsa ga kakang go se utlwa ka moo batho ba kileng ba llara tseleng yaka gothwe tloo monyako ona moradi wa ka o tsena lesea la ka gele le tetebetse a ko bue lentswe fela o ka le bua jwang pele le dutse molomong wa gago o tlabe o bua o ikalela empa ba labalabela go utlwa go rialo morena ke seo se tlaka ngano go motero ka obane a ile a ba le kutlo ya batsharelo ya siriwa go rialo morena fa ke ikeke ya kepa e sita le lefiso la omelela go fitlhela letsatsi leo morena modimo a romelang pula lefatsheng oo matshediso a makakang ya ba oape ya thathana eo a e neeletsa moprofeta a gotlha a etsetsa mora wa gae le ena ka sebele mme ba eja ba enwa go le go ngata godima lefatshe e tlaile kae e fitlhile jwang mono mpolelele mo phofu eo e tlaileng teng go latela matlhale ole eo e tlaile kae e kene jwang lefisong leo o ne a e tshetse le omeletse go seng go go le go go a phuputile faki ya phofu go seng go go le go go mme e omeletse empa ya re ga gotlela go ga e le teng e tlaile kae nka modimo lentsweng la gae godisea ka modimo ke mmupi e ka ba o latlhetswe ke monate mmeleng o ka tshwana o latlhetswe ke bolekane ba gago monke lentsweng la gae godisea gobane ke modimo dinako tsa tsharelo tse kalotse matlho jwale motlhomong ga dikake tsa bonala dinyagabisa ga kana gola fela o ka mong ka lentsweng la gae mme wa godisea gore ke modimo kwana jeremane ka motlha o mongwe nkile ka bona papiso mme sale e nkgomaretse ke ya setaki sa mojeremane se takile setshwantsho se reilweng lefatshe la leru mme ga o se sheba o le gojana ke morwerwe o sa rwetsweng o nyarosang o o kileng wa o bona ke maru a opaneng mmo fela ga o se shebile gojana empa ga o tlhile o seatamela se a fetoa ke manyoloi a tsukutsang maphio a binela morena di-halleluja tsharelo e jwalo ka dinako tse dingwe ga o ka e shebelela o le gole kwana e bonala e le tsharelo e le lerotho empa nka modimo lentsweng la gae mme o godisee gore ke modimo mme o e atamela gaufi o tla fumana maphio a tsokotswang a manyoloi a batla a tshwana le aborahama go biletswa go neela sotlhe sa gae go se robatsa godima a letare ya setlhabelo motlhomong o bitswa ka tsela eo go seng gona go tela ditsela tsa gago go tela o se dumele ga gago go tela sotlhe sa gago le go nka oli le lentso le go e tswaka mmo le go e beya godima a letare ya boipeo setlhabelo o tla fumana e tla hulela modimo temeng ruri jwale ka keeme sefaleng sena e nagane re sa rapela o na le tlhoko ka jeno o na le tlhoko e tlholang bokgoni ba nama ya gago a na tšhelete e tlase go o sa kgoneng go lefa rente na bana ba batla dieta tse ntšha mme ga o na tšhelete o ba rekela na fa ke ya lelapa la gago e le phaka le phiso e se e tla omelela ga o kgone go rekela metlhape ya gago furu mme mono phoso e teng gopola o entse tshepiso na o a kula mme ngaka e o tlaleya o tlhoka karo o tlhoka tšhelete go e etsa o a tlhoka na o moetsa dibe na tlhoko ya gago e kgolo o a tseba ga modimo a ka o bitsa ka jeno o tlabe o latlheile na o mongala o balegang modimo mme o itseba o le setho sa kereke e itseng empa o itseba o sa loka letswalo la gago le ya o jwetsa go latela lentswe gore ga o a loka mme o a tlhoka go seke wa dumelela mantswe ana o wela mobung o meutlwa kapa majweng dipelong tsa majwe a ke a wele mobung o motle o nonneng ga o kula mme ngaka yo o tlale o keke wa fola mme o tshepisa modimo go mo sebeletsa matsatsi otlhe a o phela ga gago o bile o godiseile o ba ke modimo o upetisa hloko ya hai hai ba o hloka na pilo ke jwa phamisetsa modimo le tsola hao le reng o hloka ho hong modimo a hlono lo fatse rapele
o Lord justice certain as
o ho morena ruri mo kana ke emis faleng sena o seng hona ke tsiba ho silelele le matso a le be le ka phama o sa le tsibe ho ba wena o modimo
you said is not so many sparrows sold for 2 farthings
o buletse na di robele tsenga ta di rikisa ka peni tse pedi na le fitisa se robele hakakang hakakang o bone matso a bo motho bao ba buswang ke hoshwa ba shwetsweng ke morawa hao jesu hakakang o bone matso a bona ho fita ka mo o bonang se robele ho la sekawa o seng hona ke a kgolwa tosini ya di robele e ke ke a rekiswa ka peni ho seng hona ho ba ho se mang ya di batlang le ho di pata e ka ba bothata empa o tseba se seng se seng o tseba le siba ka leng mmeleng wa tsona o tseba moriri o mo le o mong o hlohong ya rona o morena arabela thapelo ba ke ba kgodise o seng hona gore o modimo mme ke moya wa hao laela bonthithi le mahadihadi a borapedi ba letsatsi lena la jwale a fufurege go bona gore o ke setho sa kereke e itseng modimo ho hunyamele kelelong ya bona hona jwale motsotsong o le mong ona ba thautse kgabanyo ya bophelo bo sa feleng mme ke moo ba tla batla mme ba bolapele ho tseba seo modimo o leng sona mme ba kgodiseile gobane o teng o boloka lentswe la hae o moetsa dibe ba bake ka potlako ba itukisetse kolobetso ka lebitso la jesu kreste mme o tshepisitse gore o tla ba neya moya o galelang o ibuile morena o boloka tshepiso ya gago o teng mongala o kgodiseileng gore o modimo mme ba tlhatlhathetse gole ba ke ba gutle ka jeno gobane o boletse le ya dibe tsa lona di ka ba bofubedi ba sekarlata di tla soufala sa letlhwa di le bofedi ba crimsone di tla soufala sa boya mme ga ba kulang ba le teng ba elelelwa gore o modimo o boloka lentswe la gago o tshwanetse o boloka lentswe la gago e re ba sa ithobatsa ka oli ya bona moya o ka go bona o ba kgodisang o re ba dumela mme ebile gape ka lentswe gobe ba bophelo bo tswileng kreste bo gailetsweng bona ka gara testamente ya gale le ka gara testamente e ntšha go mosupa e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng ba ke ba tswakanye lentswe leo le oli moya o ba o builen ba nto ema ka maoto a bona a le tareng ba re sena ke phetho seo ke se tshwereng morena ke a se tlisa o ka mo o tla e atisa ka teng ka mo e tla biletsa modimo wa histori timeng eo ka mo e tla tsosa jehofa pelo e humuile gona ke na le ngwana ya nkutlwang ke mo fetisitse tekong mme o ipaka ka nthata a bile a dumela go nna o kgodiseile gore ke teng o ba go boletswe ya tlang go modimo o tlameya go dumela gobane o teng le gobane ke moputsi wa ba mo batang ka go loka a ba sena goreng ena re se laeletsa go wena mme jwale re sa inamise ditlhogo tsa rona mme bao ba tlhokang letho na le ka ema ka maoto a lona le batlang go bea jwale ga o sa kgodisea gore ke modimo ga o kgodiseile gore ke modimo a tla boloka tshepiso ya gae poloko kgodiso e ka bang eng ga o kgodiseile gobane ke modimo ema ka maoto a gago ga o batla go rapelela motho e mo ema ka maoto a gago gaeba o kgodiseile gore ke modimo tsebisang dikopo tsa lona phutheong tsa bagalaledi o etsa go o sa ema ka ke kgodiseile gore ke modimo ke a dumela o boloka lentswe la gae mme ke kgodiseile gore kopo yaka ke tla e beya tlasa madi gona jwale gaeba o etsa go beya sebe ka seng ke o se dumele o ka ba setho sa kereke empa ke bolela sebe o se dumele ga gago o e rapalatsa fatshe e le setlabelo o tlile o etsa setlabelo o tla se fapanong o tlile o etsa setlhabelo jwale o se dumele ga gago otlhe mme o mo nehele yona mme o tsebe gobane o teng mme o kgodiseile a tla arabela ga e ba o le jwalo phamisa letsoho la hao dula o entse ho
Lord thou art God
morena wena o modimo o le ya bona le koro ya bona ke tsena di dubilwe mmo ba e tlisa sefapanong teng mollo wa modimo o tla tsholohela dipelong tsa bona ga e ba batlile batile mme o tšhese setlhabelo seo o tla hata temeng go phamisa leqhubu la metsi go theoa legodimong ka koloi ya mollo o tla sisinya magodimo otlhe le lefatshe go ba putsa e re ba sa ema ba phamiseditse matsogo a bona moyeng boitshupa ba dumela mme ba ithobaditse mmogo le tlhoko ya bona ka nngwe gantle godimo a letare ya gago oho modimo wa lefatshe le legodimo moatlhodi wa magodimo le lefatshe ruri moatlhodi wa legodimo le lefatshe a ka etsa ka go loka ruri o tla boloka lentswe la gae wena o tsebang dipelo tsa banna dipelo tsa basadi dipelo tsa batho bana morena modimo ke phamisa matsogo a ka goba ke itseba ke tobane le phetogo ya tshebetso ya lentswe jwale mme ke a o dumela gore o teng
I've seen you standing out
on
a pillar
of fire.
I've seen you searching for the truth of God. Not one time have you failed.
How is so fine, you hungry? We tepi seize. Mosha we yeta nkwana ka nana we strata mona. Mosha o kala we yeta din tosena. Me unsire la yeta le fasi bo para lo potuluwa lo potuluwa. Ki kwadi se ilo banu umudimu. Ke gorisaile ka ho ke neela le batho bana mmo we pese hlabelo ka sohle seo ke siruile morena wena ba kensa tshebeletso ke boela ke kadisa morena ke potoloa le fatshe ntuse o ho modimo e ka re ha ke sa o dumela nako efe ntshwarele dibetsaka ntshwarele o sudumele haka ke a tseba hore o teng mme o moputsi wa ba o batlang ka o loka ka mogwa o tshwanang ke bolela dibe tsa batho ba heso go seng gona bofokodi ba bona le pelaelo ya bona ba sa eme ba phamiseditse diphaka tsa bona sebakeng ke bolela dibe tsa bona morena le mafokodi otlhe a bona romela moya o galelang godima rona ka tiso e tšhaelotseng ke wena e reng o modimo mme o mona go re amogela le o re kenya diphakeng tsa gago yo re buseletsa sohle se re lahletse ha eba ile monate mmeleng wa rona o gutliso ha legolo ha eba ile moya wa rona o gutlele ho rona o thuntse ile se sebediswa se phati ma setletse moya o halalelang setla hlaiswa pela modimo ha eba ile o sudumele e gutlele ho rona hape morena ka tumelo e sutisa dithaba aba sena morena re a dumela ho ba o ntse o tsamaya yo ha la botlala na kara mo ao ona ho di ma batho bana le ka dipelo ntse bona ho ba tsamaisa wa mela modimo o philang sena re sietsa ka lebitso la Jesu Kriste
my
melo ya ka ile la la ho Wena we na ku nyana kharvari molokia wa mu retwa ku kwejwale kia ra pela o sa dibetso le tsaka ke sike ka le pera ka shuta pela hao ana utile wa e amohela na phamisa letso la hao hore jwale ke a e amohela ya dumela ke tsama ya botsumba di fe le masika pelo antika wena e ba le supa tsela la ka
Laila motsiare harabo siu pumula tabotsa ma swabi ki sikeka lelera kasuthape la
Ari na mi sendi hlotsa rona. Amurao ho molaetsa o thata ona o buima o gohlaetse. O tlisitsweng ka mogwa o makukuno empa ke nnete. Me ha o dumela seo se kupileng ka boikokobetso hore wa se amohela. O se dumele letho ho qhelela thoko letsela e patisaneng eo. Ema mono hantle o sana tseng karere ha kai na ke etsang ka base ka etswang ke monna emo ke ke sa sebetsa pele o se amohela ele le fala hao o edumela ka pelo yo ya hao so se se o se lakaditseng ha eba o ipuletse dibe modimo o tshwaretse o se hlole o ibelaela ha o le mongala buseditswe o seng hona Ha o hloka moya o hallang a kokolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya sebe sa hao. Ke lentswe la Modimo leo a keke a le fetolela kereke efe, bodumedi bofe kapa mang o sele le tshwanetse jwalo re hloka o phetisa dihloko tsa hae e seng dihloko tsa kereke, dihloko tsa hae re tshwanetse o etsa hoo. O boletse thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi, ha o kula ke o rapeletse thapelo ya tumelo le wena o e rapetse pelong ya hao mme o e dumele o e amohela o ema hodima yona tswe e lokela o etsahala ka tsela eo ha o letho le tla e suthisa. O sa totele na tsharelo e bonahala e le kakang. O re be ke bonahala ke santse ke kula. O ha ho ke maphio a manyoloi a ine hanyang ha mo fela ke phela. Ke modimo ka sebopeo sa lehlonolo. Wena e kare ke tsharelo. A ko i atamele mme o boele o ishebe. Bona na ya emi mono ha se modimo na antse a boloka lentso la hae. Jwale e re sa ina mi se di hlotsa rona. Ke tlo fa lisetsa tshebeletso ho moena Neville modisa wa rona.